Komið sæl, ég heiti Ágúst Elí Ásgeirsson
Og ég heiti Ari Páll Karlsson
Og við erum frá Jámyndum En við erum búin að vera að setja inn vídeo á YouTube síðan á Jámyndir sem við búum til sjálfur
Þið getur kíkt meira á jámyndir.com
Já Við ætlum samt ekki að fara að tala það núna í dag Við ætlum að tala bíómyndina Looper sem að kom út í lok september 30 years from now, the mob will control time travel My job is to eliminate targets sent here from the future. Even if the target is me. On September 28th, you let him run free. I'm gonna fix this! I'm gonna find him! You can't escape. I'm gonna take everything you've got! Your future. This is my life now. You had yours already, so why don't you do what old men do and die? Looper.
Já, við fórum hann á forsýningu kvikmynda.is.
Já, og við vorum búin að heyra fullt af góðum dómum þessa mynd.
Sáum líka trailerinn hana þegar við fórum á Batman, var það ekki?
Já, Batman.
Og, Dark Knight Rises.
Og við vorum orðnir rosalega spenntir og hún stóð svo sannlega undir væntingum. Þetta frábær mynd.
Frábæri leikarar og frábær leikstjóri.
Leikstjóri myndarinn og handritshöfundurinn heitir Ryan Johnson. Og hann er ekkert búin að gera það marga myndir. Hann hefur aðalega bara verið í stuttmyndum á þannig.
Já.
En hann er samt búin að senda frá sér myndina Brick og The Brothers Bloom. Brick vann nokkuð verðlun. Já, myndin skartar þeim Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis í aðalhlutverkum.
Bruce Willis er maðurinn.
Já, hann er ekkert búin að vera í það góða myndum núna undanfarið.
Nei, þetta er rosalega fín endurkoma fyrir hann.
Já.
Hann er bara búin að vera í einhverjum myndum að borði Expendables. Hann var samt í Pulp Fiction hana fyrir 20 árum. Það er legendary mynd.
Já, hún er góð.
Já, en heyrðu.
En Joseph Gordon-Levitt, hann er búin að vera að koma sterkur inn í kvikmyndaheiminn.
Já, hann er bara orðin að einum að stærstu leikur Hollywood þessar myndir.
En hann er alltaf búin að vera að leika í mjög góðum myndum eins og myndum frá honum Nolan.
Já, Inception og Dark Knight Rises.
Já, það eru frábæra myndir.
Mm-hmm.
Myndin gerist í framtíðinni árið 2042 og fjallar mann sem heitir Joe. En hann vinnur sem looper eða líkjari eins og það heitir á íslensku. En þessir loopers, þeir eru leigumorðingjar. En þeir eru engin venjulegi leigumorðingjar. Þeir eru að vinna fyrir mafíuna í framtíðinni. Sem sagt 30 árum frá 2072. Og mafían 2072, þegar hún þarf að losa sig við einhverja, þá senda þeir gaurana sem þeir þurfa að losa sig við í fortíðina. Og þar eru þeir drefnir.
Bara strax.
Já, þeir eru sem sagt sendir og hann býður eftir þeim.
Með byssu. Og þeir eru bara bundnir.
Já, og um leið og þeir koma, þá eru þeir sem sagt skotnir.
Bang!
Og þá er búið að eyða þeim frá framtíðinni.
Og engin ummerki um neitt.
En sem sagt líkjari eða looper, þeir heita það vegna þess að...
Já, vegna þess að þeir... Sem sagt, eftir 30 ár
Þá er tímaflakk eiginlega bannað að því,
Það er svo mikið bannað
Já, það er svo mikið bannað
Að þið þurfa að drepa líkjarana Senda þau framtíðin og láta þá sjálfa drepa sig
Að því að líkjarani, þeir megi ekki vita Þeir megi ekki segja neinum frá tímaflakkinu í framtíðinni Þannig þeir senda líkjarana þegar þeir eru orðnir eldri eftir 30 ár Og láta þá ganga frá sjálfum sér.
Já, sem er svolítið brútal.
Og þá er þetta komið í svona hring, þess vegna heitir þetta líkjarar eða looper. Í framtíðinni þá er rosalega mikil stjættaskipting og...
Já, það eiga allir byssu.
Já, það eiga allir byssu, nema náttúrulega fátæku.
Þetta er ekki mjög aðlagandi heimur, annað í framtíðinni.
Þetta er svolítið fyndið. Í myndinni Back to the Future, part 2, þá fara all persónunnar til framtíðarinn, til 2015.
Já, það var einmitt líka 30 árum.
Já, einmitt 30 ár þannig, núna. Og
30 ár, stór tala.
Já, og í Back to the Future, þá er framtíðin rosalega björt og allt er rosalega gaman.
Svona svifbílar og...
Já, allir á fljúgandi bílum og eitthvað þannig.
Rosalega vinnalegt og sólskin og...
En í þessari mynd...
Þetta er bara ógæslega.
Já, þá er einlega bara ömurleg framtíð.
Já.
Og það er oftast þannig í framtíðarmyndum sem eru svona í nútímanum.
Já.
Þá er framtíðin oftast ömurleg.
Já, kannski var það þannig fyrir 30 árum að...
Fólk var svo spennt fyrir framtíðinni.
Já.
En síðan, núna erum við einlega bara höldum að framtíðin verið ömurleg og olían búinn og þannig.
Nútíminn er orðin svo hræðilur að hvernig á þetta einlega eftir að verða eftir 30 ár.
Já. En...
Hvað þá 60?
En já, Joseph Gordon-Lewitt leikur Joe og Bruce Willis leikur Joe 30 árum setna.
Gamla Joe.
Já, gamla Joe.
Old Joe.
Og Joseph Gordon-Lewitt þurfti að vera í make-up stólnum.
Já,
að fá farða á sig í heila 3 tíma.
3 tímar í stól.
Já, til þess að líkjast Bruce Willis meira.
3 tímar í stól, þetta er næstu í vantu skólin.
Já.
Nei, ég er bara að grínast, skólin er ágætur.
Já.
Bara við sýtum svolítið mikið í skólanum, það er að versta.
Já, Bruce Willis fannst það svolítið skrítið að sjá einhvern sem var leitt út eins og yngri útgáfa honum. En já, Joseph Gordon-Lewitt, hann leikur alltaf öðruvísi karakter núna en hann hefur leikið undanfarið.
Já, hann leikur ofta svona vinalegu típuna.
Já, einhvern gaur sem er svona alveg straight forward, veit alveg hvað hann er að gera.
Já, eins og 50-50 frá 2011.
Og hann er svolítið meira hardcore núna, en samt alveg svona skemmtilegu gaur.
Já, samt algjör skítall.
Hann er ekki þessi vondikall, hann er góðu gaur.
Hann er góðu gaur, stó hann sé svolítið svona vond típa.
Já. En Bruce Willis er náttúrulega bara Bruce Willis.
Já.
Tekur hann að smá...
Já, Bruce Willis
momentið. Bruce Willis momentið sitt.
Já.
En hvað segirðu? Hvað finnst þér þessa mynd? Hvað gefur henni margar stjörnur?
Ég gef henni svona 9 af 10.
9 af 10?
Já.
Já. Ég held að ég verð að vera samanlægir. Hún er mjög góð mynd.
Hún er mjög góð en hún er engin Dark Knight Rises.
Já. Þetta er engin Nolan mynd.
Nei.
Svo er bara, ég er rosla spenntur fyrir því hvað þessi leikstjóri eftir að gera í framtíðin, hann er mjög efnilegur.
Já, og hann er ekkit svo gamall, hann er bara...
Nei, þetta er bara ungur gaur.
Já.
Og hann er ekkit búin að vera að gera marga myndir.
Nei, er þetta ekki 7. myndir hans eða 5.
Ég veit það ekki, hann er náttúrulega búin að vera að gera svo marga stuttmyndir.
Já,
en já, þetta er frábær mynd, rosla...
Já.
Hún er náttúrulega svolítið dökk og þannig, en
já.
Það er eiginlega verið að segja svona 2 sögur í henni.
Bæði þannig að hasa myndin.
Já, þetta er bæði svona hasamind og líka svona góð
persónu.
Og bara, já, karakterdrifin.
Já,
hvernig segir maður?
Hann breytir svolítið hann Joe hana og í endanum þá fattar hann hvað hann þarf að gera. Ég ætla
ekki að spoila myndinni fyrir þeim sem hann hafa ekki séð hana.
Ég ætla ekki að spoila myndinni fyrir.
En já, við þökkum fyrir okkur. Við vonum að ykkur hafi fyndist þetta skemmtilegt. Þetta er í fyrsta skipti sem við erum að gera eitthvað svona.
Já, við erum oftast bara
á YouTube, en þetta er í fyrsta skipti sem við erum að gera svona útvarpsþátt, einhvern veginn þannig. En við þökkum fyrir okkur og ef þið erum með einhverjar hugmyndir fyrir okkur, þá getið þið sendt okkur post á jámyndir@jámyndir.com og þá getum við kannski tekið það með í næsta þátt.
En, eða næsta vídeo.
Já, eða næsta vídeo á jámyndir. Endilega kíkja á það. Þetta er jámyndir.com og líka youtube.com/jámyndir. Við erum að gera fullt af svona flottum vídeóum. Endilega likeið okkur og...
Subscribeið.
Og subscribeið. Þá getið þið fylgst með okkur þar líka. En við sjáumst bara næst.
Já, við sjáumst hressir næst.
Já. og takk fyrir okkur bara.
Bye.